101, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hewani hukujakosea, msikilizaji wetu, ni matangazo ya VOA Express. Uko nami Patrick Ndwimana, lakini nashirikiana vile vile na mwenzangu hapa
mtano wa Ndwimana na siku zote Kenneth Bwire. Nikisema mtani wake naona anataka kucheka sana. Sitazungumzia maneno.
Haya, waambie wasikilizaji leo tumewaandalia nini?
Tumewaandalia mengi tu. Najua utaki nizungumzie utani na yale ambayo yapo kwenye menu ya kwetu. Ndwimana, ni pamoja na kwamba leo ni siku ya maji na kila mtu anahitaji maji. Unakumbuka zile siku ukiwa katika shule ya msingi mnakwenda mjadala, mnaambiwa kati ya maji na moto
unachagua nini?
Tunakwenda mjadala. Wakuunga mkono upande wa maji wanaketi huku, wa moto wanaketi huku, mnazungumza. Alafu utaambiwa maji ni uhai. Sasa leo ni siku ya maji.
Maji ni uhai kabisa. Hapo wamepatia. Vile vile tutakuwa na masuala ya walimu huko Uganda. Ni kwamba serikali inapanga kuajiri walimu na karibu walimu 80,000. Na ni baada ya kuonekana kwamba kuna msongamano kweli kweli wa wanafunzi hasa katika shule za msingi. Sasa hapa tutaongea, je, ni swala la uhaba wa walimu au ni mipango ya serikali kutoajiri walimu,
ama ni idadi ya watoto imeongezeka?
Idadi ya watoto imeongezeka, hilo halina mjadala. Lakini vile vile inaonekana kwamba kuna tatizo hapa.
Utaniambia.
Tutaongea na walimu wenyewe, hasa wale ambao wanahusika na sekta ya elimu huko Uganda.
Unajua mambo magumu wanasema, tumeanza kuona maandamano akisema maisha magumu kweli
kila mahali.
Hata hizi nchi zilizoendelea wanaambiwa kiwango cha riba kimepanda, mfumuko wa gharama wa bei umepanda, kila kitu kimekuwa kigumu. Sasa tutakuweka kwenye barazani, msikilizaji wetu, tuzungumze na wewe, utambie, je, wewe katika haya ya wanayosema maisha magumu unafanya nini? Tupe siri tujue unakabiliana aje nayo, na zizi tujue namna kupambana na hali ngumu.
Tutasikia majibu wamejibu nini
hapa. Vile vile tuna teknolojia.
Haya ni baadhi ya mambo ambayo utayasikia katika Express, lakini moja kwa moja nakupa nafasi waelezee wasikilizaji kuhusu siku ya kimataifa ya maji.
Iko shida. Unajua hivyo? Iko shida. Yaani Umoja wa Mataifa unasema kwamba 70% ya nchi za Afrika zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji. Unasikia? 70% na watu bilioni 2.3 wapo katika uhaba mkubwa wa maji. Uhaba mkubwa. Yaani
watu wangapi?
Bilioni 2.3.
Ulimwenguni kote.
Katika sehemu za Afrika. Ulimwenguni kote ndio, lakini sehemu za Afrika kunradi ndio zina matatizo. Yaani kwenda kwenu Burundi kule, utapata mama mbeba kibuyu lita 20 maji, ametembea karibu kilomita 10
kwenda kutafuta maji.
Sasa atapiga raundi ngapi, ndugu yangu, ndio maji yatoshe nyumbani?
Shida.
Alafu Oxfam inasema kwamba kama mvua haitanyesha katika siku chache zijazo, mvua ya kutosha kama haitanyesha, binadamu tunaangamia, tupo matatizo. Alafu hiyo Umoja wa Mataifa pia unasema kila ambacho kinaonekana kwamba mifugo ilikuwa inaangamia kwa kukosa lishe bora, lakini binadamu alikuwa anapata chakula. Angalau anapata chakula. Saizi kiangazi kinafagia mifugo, chakula, binadamu wote wanakufa.
Kuna ukame wa kutisha kweli, hasa eneo la Afrika Mashariki na pembe ya Afrika.
Ethiopia, Kenya na Somalia, watu milioni 10.7 wanakabiliana na ukosefu mkubwa wa chakula na kiangazi kikubwa, na katika maeneo ambayo yanakumbwa na kiangazi. Nimezungumza na Michael Kwena, huyu ni mwandishi wa habari wa kujitegemea, yupo katika sehemu za Marsabit ambako kuna uhaba mkubwa wa maji, na ameanza kwa kunieleza hivi hali ilivyo.
Maeneo haya ambayo yapo katika eneo pana tu la kaskazini mwa taifa la Kenya, ni kwamba kumekuwepo na matatizo ya muda mrefu ya maji, na hali hii pia inaweza sema kwamba imechangiwa na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu. Na pia ni kwamba eneo hili na maeneo mengine, kwa mfano majimbo kama vile Wajia, Mandera, Turkana, Garissa, ni baadhi ya majimbo ambayo hayajapokea mvua kwa takriban misimu minne iliyopita, isipokuwa hivi majuzi siku tatu zilizopita mvua zimeshuhudiwa japo kwa kiwango cha chini, na hali hiyo pia inaendelea kuwa ni tishio kwa maisha ya wafugaji. Kumbuka jamii ambazo zinakaa huku ni jamii za wafugaji, kwa hivyo kwa kiwango kikubwa wanategemea mifugo. Maeneo haya yamekuwa na uhaba mkubwa wa maji, na tunaweza sema kwamba si uhaba tu, ila ni changamoto na matatizo ambayo kwa muda mrefu yameendelea kushuhudiwa katika jimbo hili la Marsabit mwenzangu.
Na hizo ni sehemu ambazo kwa kawaida kuna wanyama wengi, hasa ngamia, ambao wanatumia kiwango kikubwa cha maji. Watu wanajitosheleza namna gani?
Na ndio chanzo cha mizozo hasa katika majimbo haya ambayo yanakaliwa na wafugaji. Kwa hiyo idadi kubwa ya wafugaji wanalazimika kutafuta maji makumi ama mamia kilomita. Kwa mfano katika jimbo la Marsabit, baadhi ya wakazi wanalazimika kuingia hadi taifa jirani la Ethiopia kutafuta maji angalau kwa wa mifugo. Mifugo imeendelea kudhoofika, wengi wakifariki kutokana na uhaba wa maji. Kwa hivyo mifugo wafugaji wamekuwa kishinikizwa kuendelea kuwauza mifugo angalau kujiondolea hasara ambayo wanakadiria, kwa sababu hali ya ukame imekuwepo kwa muda mrefu na wengi wa mifugo wameendelea kuangamia. Baadhi ya wakazi wamekuwa wakitegemea mashirika ya kijamii ambayo yanasambaza maji angalau kwa baadhi ya sehemu. Serikali ilianza kuwahamisha wafugaji kutoka sehemu moja hadi sehemu ambako kuna maji ambayo yanapatikana kwa urahisi. Serikali imeanza kuweka mipango ya kuweza kuokoa wakazi ambao wako katika maeneo ambayo ni hatari na hayana maji. Kwa hivyo ni juhudi ambazo zinaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali ya jimbo hili la Marsabit angalau kuweka wakazi kuhakikisha kwamba wanapata maji, japo kwa wakati huu kusema ukweli kupatikana kwa maji imekuwa ni tatizo kubwa sana.
Ndio maana unajua kuna mito imekauka
sababu ya ukame,
na kuna maziwa pia maji yameshuka zaidi sababu ya ukame, na viumbe waliomo ndani ya maji wameanza kuangamia.
Wameangamia, ni tatizo kabisa. Basi ndio hivyo, tuungane na Alikiba, anakuja na kitu chake Mahaba, na baadaye hapo tutaingia kwenye taarifa nyingine.
Sauti yangu inasema bora nimpende tu aloniza, uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Mwenzako mimi sikufa, nikazikwa, nikaoza, mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimechupuka.
Haya mapenzi yamefanya afya, yamefanya asili, yalikuwa ni mapenzi machungu kweli.
Hapo zitamletea maradhi bwana. Kama uli wanakuambia hata hali yoyote unayopitia tangulia ule. Tangulia uweke kitu kwa tumbo.
Kabisa.
VOA Express msikilizaji. Fatu?
Moja kwa moja kule Uganda, Kampala, ni kwamba waziri wa elimu ya msingi anaitwa Jose Kaduchu, mapema wiki hii ametangaza kwamba serikali inapanga kuajiri walimu karibu 1,080 katika shule za msingi, na ni katika hali ya kukabiliana na msongamano wa wanafunzi, sababu unajua wanafunzi inaonekana ni wengi katika shule za msingi lakini walimu si wa kutosha. Kwa hiyo ni katika mwaka wa fedha wa 2024-2025. Basi moja kwa moja kuhusu swala hili, nimezungumza na Aida Mtenyo, huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kabale. Kwa hiyo nimemuuliza kuna tatizo la uhaba wa walimu au kwa nini inaonekana kwamba walimu ni wachache katika shule za za msingi.
Sio kwamba idadi ndogo ya walimu, nadhani ni tu labda serikali imechelewa tu kuongeza tu idadi ya walimu katika hizo shule. Kwa kweli taasisi ambazo zinafundisha hao walimu, na kila mwaka walimu miaka takriban tangu waanze kufundisha walimu wa shule za msingi inakuwa ikitoa idadi ambayo haipungui 15,000 ya walimu kwa shule za msingi katika masomo yote. Mantiki ni kwamba labda ilifika mahali tu serikali ikafungia macho uajiri walimu wa shule za msingi, na kutojua kwamba rasilimali watu ya walimu inatakikana ili angalau mwalimu ana wanafunzi wachache anapofunza darasani. Kwa kweli tunajikuta kwamba kuna shule ambazo wanafunzi wamerundikana darasa moja, mwalimu ana wanafunzi kama 200 ama 150 wa shule za msingi.
Haya, mmemsikia Mtenyo Bwiri anasema kwamba walimu wapo lakini hawaajiriwi. Lakini kuna tatizo linaonekana Uganda kwamba walimu hawavutiwi sana kwenda kufundisha katika shule za serikali.
Tabia ya hela.
Ndio hapa Mtenyo anaeleza.
Mhm. Ila pia inaweza kuwa mojawapo, maana yake sasa wakajikuta kwamba tofauti iliyopo kati ya mwalimu ambaye anafundisha katika shule ya serikali na yule ambaye anafundisha katika shule ya binafsi ni tofauti kubwa sana. Ndio kuna wale ambao atafikiria hata nikienda huko katika shule ya msingi nitapata nini? Hata anaweza kosa kuajiriwa ama kuwa mkulima, maanake anafikiria labda nikilima mimi nitapata mahindi yangu, maharage, nitauza, labda pesa ambazo anapata ni zaidi ya mshahara ambao anaenda kupata kwa mwezi na kumaliza muda darasani. Tofauti na hapo, labda unaweza kuwa na changamoto zaidi zaidi kutokuwa na mshahara mdogo, kutokupatia kipaumbele mwalimu, maslahi ya mwalimu.
Jibu nafikiri umepata, Kenneth.
Linaeleweka vizuri tena.
Malipo duni, mshahara mdogo. Kwa hiyo hawavutii tena kwenda kufundisha kwenye shule za serikali za msingi.
Na kweli ni pesa kidogo. Kidogo sana.
Basi muda mfupi kwenye habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani ya Russia usiku wa kuamkia Jumatano limeua watu wasiopungua watatu katika mkoa wa Kyiv. Kitengo cha huduma ya dharura cha serikali kimesema shambulizi hilo lilipiga shule huko Rivusivik katika kilomita 60 kusini mwa mji mkuu na kuharibu majengo mawili ya wanafunzi na jengo la elimu.
Na bunge la Ethiopia leo lili kiondoa chama cha waasi cha Tigray People's Liberation Front TPLF katika orodha rasmi ya makundi ya kigaidi, hatua muhimu katika mchakato wa amani kufuatia mzozo wa miaka miwili huko kaskazini mwa nchi hiyo. Ujumbe wa bunge kwenye ukurasa wa Facebook unaeleza kwamba uamuzi wa kuiondoa TPLF kwenye orodha ya makundi ya kigaidi umepita kwa kura nyingi. Ujumbe umesema hatua hiyo itaimarisha makubaliano ya amani ya Novemba mwaka wa 2022 kati ya TPLF na serikali kuu.
Jeshi la Korea Kusini limesema Korea Kaskazini limefyatua makombora kadhaa kwenye manowari upande wa mashariki ya pwani leo Jumatano. Wakuu wa majeshi ya Korea Kusini wamesema makombora hayo yalifyatuliwa kutoka mkoa wa pwani wa Korea Kaskazini wa Hamhung. JCS limesema maafisa wa ujasusi kutoka Korea Kusini na Marekani walikuwa wakichunguza taarifa kuhusu makombora hayo.
Na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limemuhimiza rais wa Uganda Yoweri Museveni leo Jumatano kukataa mswada mkali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja uliopitishwa na bunge, na kuonya kuwa ni shambulio kubwa dhidi ya watu wa LGBTQ. Wabunge wa Uganda walipitisha haraka mswada huo Jumanne jioni, wakiagiza adhabu kali kwa yoyote anayejihusisha na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja.
Haya, VOA Express msikilizaji, tunasikika kupitia washirika wetu wengi na kwenye mtandao wa voaswahili.com pamoja na Mwenedu FM pwani ya Kenya Voi.
Show me up, show me up. You want your dreams, it's not enough. Wouldn't you need your love, I feel so. So listen to me. Come on, baby, come on, baby, come on. I know you're ready when you're ready, come on. Come on, baby, wouldn't you need your love, I feel so. My sweet.
Nasikia miondoko eh?
My sweetie na Yemi Olade kutoka huko Nigeria. My sweetie, my sweetie.
mtu anaimba mapenzi ya?
Ya, kila kitu ni mapenzi. Basi tuingie kwenye mada ya barazani leo. Kenneth, tuliuliza nini
ambacho wewe unachokifanya hapo ulipo kukabiliana na ugumu wa maisha ambao kila mtu kwa sasa hivi anasema magumu, eh? Tanzania huwa anasema nati zimekaza. Kuna neno ambalo huwa anatumia, vyuma vimekaza.
Vyuma vimekaza. Yaani hali ni tete.
Eh, vyuma vimekaza. Sio. Sasa vyuma vimekaza kote duniani, hata hapa Marekani umeona wanasema kiwango cha riba. Na ukienda baadhi ya maduka kutafuta, kuna vitu hutapata, au ukivipata bei imepanda.
Bado kuna mfumuko wa bei, japokuwa kuna afueni kidogo, lakini bei ya bidhaa msingi bado iko juu sana.
Ufaransa wameandamana,
Uingereza ni hivyo,
Uingereza ni hivyo,
Afrika Kusini
hivyo,
na huko
Kenya
kwa baba,
na kwa baba, lakini kuna mambo mengi ambayo kwa baba wapi kwanza.
Sinasikia hali ya itisha maandamano wanamuita baba. Eti baba kakohoa.
Usiende huko.
Aya, kwa
kusubiri. Usiende huko, rudi barazani.
Kwa kusubiri wasikilizaji kwenye line ya simu. Aya, naambiwa kwamba kuna msikilizaji amepatikana.
Anaitwa nani?
Anaitwa Malimao Ramadhani. Shija, shija.
Malimao, vipi?
Basi, tuabari.
Ah, sisi tupo salama. Vyuma vimekaza.
Ah, zimekaza, ndio hivyo hivyo tunapambana.
Sasa tuvikazue namna gani? Wewe unafanya nini kukazua vyuma bwana? Yaani haya maisha tunapambana nayo namna gani? Tupe siri bwana.
Ah, niongelee kuhusu maisha yangu ndio dawa au viujumla?
Ah, sasa wewe chagua hapo ndugu.
Ah, kwa nini bwana naweza nikaongea kwa sahihi kwa hali tulionayo huku Tanzania huku kwa upande, yaani maana mimi nakaa kijijini kabisa huku katika Tanganyika. Sasa maisha tulionayo mimi huku ijapokuwa sasa hivi tunaelekea kwenye uweni uweni angalau kidogo huku kijijini, kwa sababu mahindi ndio hizo mshanza kuiva, mshanza ukauka, watu wanauza. Kwa hiyo debe ilikuwa kwenye bei ya 30 paka ilishika paka 30 na kwa huku upande huku, lakini sasa hivi nimeshuka, imeshuka paka kwenye 12, tunanunua 12 10. Kwa hiyo uweni umekuwa afadhali, lakini mwanzoni ilikuwa ni mishemishe kweli, ni kupambana kikweli kweli kuacha mchezo.
Kwa hiyo hata vijijini mfumuko wa bei mnazipata athari za mfumuko wa bei au ni afadhali kidogo?
Kwa huku kipindi kile kuanzia mwezi wa ngapi, mwezi tuseme kwenye masika tu mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, wa pili, mazao yalikuwa na bei sana hata huku vijijini. Debe ilikuwa nauzwa 30 debe la mahindi, kwenye maharage ilikuwa nauzwa 40 mpaka 50 mpaka 60 debe. Kwa hiyo hata huku vijijini ukienda kuuliza kwamba kwenye mambo haya nini, nataka sabuni, mafuta, sabuni ile ya 100 ambayo tulikuwa tunachatiwa sasa hivi haipo. Kwa hiyo tuanzia 200, ni kipande kidogo sana, gao unaweza kufulia hata nguo mbili tu au tatu kwa hiyo.
Tukushukuru sana Malimao Ramadhani, shija kwa mchango wako. Lakini Bwire.
Sawa sana. Poa, karibuni sana.
Katika kipindi chofanya na ilikuwa wiki jana nafikiri, kuhusu mfumuko wa bei katika eneo la Afrika Mashariki. Hadi Tanzania afadhali kidogo. Ukiona takwimu kidogo mfumuko wa bei Tanzania ukilinganisha na nchi zote za Afrika Mashariki, Tanzania bado.
Yeah, sababu wanakuambia kwamba ili matatizo yote haya, gharama maisha, ni kuwa na chakula.
Lazima tuzalishe chakula kwa wingi.
Wale wanazalisha chakula vizuri na wanapeleka nchi jirani.
Haraka, tusome huyu Jamvie Ibrahim kutoka Lusaka, Zambia, anasema muda njia muhimu ya kukabiliana na njaa hapa kwetu ni kuchapa kilimo bila kurudi nyuma.
Zakayo anasemaje?
Anasema upande wa hali ngumu nimejipanga kukabiliana nayo kwa kujitahidi kulima kilimo chenye tija ili kuongeza chakula kwenye familia yangu.
Kibao cha nani hiki ambacho nakisikia kinakuja vizuri sana?
Tunaongana naye huyu Pato Ranking, anakuja na kitu chake Abobi.
Nimesikia Pato, nikafikiri wewe tena unaanza kuimba bwana. Vio Express msikilizaji. Last night I was walking on the road when I shoot the man a shooting tire.
catch fire. As I dey walk out, I dey see one man where we say them shoes where they carry kaya. The baba carry kaya. Soldier go, soldier come. Morocco they run. Kill by your gun, you will die by your gun. How you go feel at the point of no return? Enough men dead under the sun. Now so them kill the innocent man. Innocent man, get body man. Body man vexed on Taliban. Taliban run the whole town down. Then don't kill a Bobby.
Don't kill a Bobby.
Now who kill a Bobby?
Who kill a Bobby?
A Bobby, yeah. They don't kill a Bobby.
Don't kill a Bobby.
Now who kill a Bobby?
Who kill a Bobby?
A Bobby, a Bobby, yeah. Yeah.
Anazungumzia trouble ama anasikia nini?
Wewe si ndio unapenda kuzungumza oga oga oga.
Hivi nikuulize Pato, una mpango wote wa kuingia studio na kutoa kibao ili tukupe jina lingine la ranking tukuongezee ile Pato la kwako?
Mimi naweza kuwa msanii.
Utachapa mtindo gani?
Mimi rumba bila shaka. Aya, tuambie kwenye teknolojia tuna nini?
Teknolojia, msikilizaji, ndani ya VOA Express naungana na BMJ Mridi ambaye anatuambia kwamba kuna roboti ambao imeanza kufanya kazi ya binadamu.
Aha, hao ndio wanachukua ajira binadamu au maroboti.
Tutarudisha kijijini hivi karibuni. Naambiwa kuna wengine wataanza kusoma habari. Sasa so, tunaambiwa huko Ufaransa kuna kampuni ambayo imetengeneza roboti ambalo linasaidia katika kusambaza maji kwa watu. Mfungua linasijui linabisha mlango na kumbea nimeleta maji. Tumsikie BMJ, ilo roboti linafanyaje kazi.
Roboti hii huenda siku moja ikabadilisha jinsi tunavyofikiria juu ya uhifadhi wa maji. Inapowekwa ndani ya bomba la maji inasonga kwa urahisi bila kutatiza mtiririko wa maji, kukusanya na kusambaza data muhimu kuhusu hali ya bomba. Jean-Fonse Guidadoni ni mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Ufaransa ya Aqua Robotics. Alizungumza na Sauti ya Amerika kupitia mtandao wa Skype.
We are able to capture a very large set of data.
Tuna uwezo wa kunasa kiasi kikubwa cha data kwa wakati mmoja na kwa kweli kupata mtazamo kamili wa hali ya bomba.
Roboti hiyo itwayo Clean Water Pathfinder ina kamera yenye nguvu na sensa ambazo huiwezesha kubainisha eneo halisi la bomba na kugundua kutu, nyufa ndogo na uchakavu kwa jumla. Iliundwa na kampuni ya Ufaransa kusaidia makampuni ya huduma za maji kutambua wapi na wakati gani wa kurekebisha au kubadilisha mabomba, kupunguza uvujaji na gharama.
We've got an estimated about 40 million kilometers of water.
Tuna takriban kilomita 40 za mtandao wa usambazaji maji kote duniani. Na gharama ya kutengeneza upya kilomita moja tu ni kati ya euro 150,000 hadi 800,000. Kwa hivyo, habari tunawaletea ni ya thamani kubwa.
Kuboresha mitandao ya maji iliyopo ni muhimu sana kwa sasa, kwani mahitaji ya kimataifa ya bidhaa hii ya asili na ya dhamani kubwa yanaendelea kuongezeka. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inatabiri kwamba mahitaji ya maji yatazidi usambazaji wake kwa 40% kufikia mwaka wa 2030. Kimberly Shanik ni mkurugenzi wa mpango wa maji wa The Nature Conservancy katika jimbo la Arizona. Alizungumza na Sauti ya Amerika kupitia mtandao wa Skype.
And so that kind of technology is really important in reducing loss in the system.
Na hivyo teknolojia ina hiyo ni muhimu sana katika kupunguza hali ya kupotea kwa maji ndani ya bomba na kuhakikisha kuwa makampuni ya maji hayatoi maji ambayo hayaendi kwa wateja. na yanapotea ndani ya bomba.
Punde tu itakapomaliza awamu ya majaribio nchini Ufaransa, kampuni hiyo inapanga kusambaza Pathfinder kwa maeneo mengine duniani. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Lingekuwa linazalisha maji zenyewe
hilo roboti.
Mm.
Ah, mambo ya kuzalisha maji. Sijui kama roboti anaweza kuzalisha maji. Lakini unajua Burkina Faso ni nchi ambayo ni nchi ya Sahel, huwa wanakabiliwa sana na kiangazi. Kulikuwa wakati mmoja wakati wa utawala wa tangu wakati wa hayati Thomas Sankara alafu akaja Compaoré. Walikuwa na teknolojia au mkakati, wanapiga zile wanazita kwenye mawingu.
Uchawi huo ama?
Ah. Unaona mizinga.
Yeah.
Wanarusha mizinga huko.
Mm.
Alafu ile mizinga ina kwenye mawingu.
Mm.
Alafu maji yana yanatiririka. Walikuwa na teknolojia kama hiyo.
Na maji ilikuwa tu juu kule ama?
Yaani nakwambia hiyo ilikuwa inatokea Burkina Faso.
Burkina Faso.
Alafu kuna maarifa pia nchi ambazo ziko kwenye Sahel au kwenye jangwa, mfano Libya na nini? Hata Misri. Lazima tuige teknolojia. Israel leo hawana shida ya kusema eti kuna ukame au mvua. Wamepitia kwenye teknolojia kujua namna ya kutafuta maji.
Kija hapo kwa makombora, mtaalamu ni Kim Jong Un. Piga huko.
Basi tuangalie kidogo.
Jumatano ni siku ya maji hii leo. Nini tena?
Sawa, uliza swali la leo.
Okay. Je, unadhani kuna mikakati ya kutosha katika eneo lako la kuboresha huduma ya utoaji na upatikanaji wa maji safi?
Huyo anaitwa Simon Shauri Baba Ombeni kutoka Mbulu, Manyara, Tanzania. Anasema maji hapa nilipo yapo ya kutosha karibu kila kitongoji.
Justin Brasius Jason anasema ye yupo Kwerwa, Cherwa, Cherwa, Tanzania, sio? Huko kwetu Uganda, KY tunasema CH. So Kierwa ama Cherwa, Tanzania, hakuna mipango yoyote ya kutupatia maji safi na salama kwenye kampeni. Wanasema Roma haikujengwa siku moja, kwa hivyo tulieni, tutaleta maji, msitoharakishe.
Huyo anaitwa Daudi Nkuba Shagembe, mkazi wa Kadoto, Maswa, Tanzania, anasema huku Kadoto maji hapo ya kutosha. Tunawashukuru viongozi wetu kwa utekelezaji.
Tom Strajabu anasema yupo DRC katika eneo alake la mji wa Uvira, watu wana shida sana na maji safi. Sasa wanasema leo ni siku ya maji. Wanatudanganya tu. Siku ya maji kivipi na siku zote hatuna maji hapa Uvira?
Tuwashukuru wengine ambao walichangia: Masanja Deus, huyu Alimrangi Gigiri, Mresa Saidi Msafiri na wengine na wengine na wengineo. Haraka haraka, Kenneth. Kenya ni nchi ambayo wanasema eti ni nchi ya vituko. Kuna habari nimeona imeandikwa hapa na Mwananchi, lakini inahusu Kenya. Eti mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 37 anakabiliwa na mashtaka ya mauaji baada ya mpenzi wake aliyefahamika, jina hapa nalihifadhi, kufariki dunia wakati wakifanya mapenzi kichakani eneo la Mbita katika kaunti ya Homa Bay nchini Kenya. Mnakwenda kichakani kufanya nini? Nimesema ni nchi ya vituko. Huko huko Kenya unakumbuka kuna askari askari jeshi mmoja alifikishwa kizimbani. Alafu kabla ya kujibu mashtaka, alikuwa atoe mashtaka kuhusu, ilikuwa nafikiri kesi na mkabili, sijui ilikuwa inahusiana na mauaji. Kamwambia jaji, kabla ya mimi kujieleza, nipe ugali. Na njaa. Siwezi kuzungumza kama sijapata ugali. Na upande wako una moja mbili la kuzungumzia kuhusu zinazovuma.
Mimi huwa inanifurahishaga tu sana kama kuna timu fulani kama imecheza.
Mhm. Basi tufunge.
Manchester United.
Tufunge
Manchester
matangazo. Sawa, tunafunga matangazo ya Express. Tunawashukuru wote walioshiriki, tunamshukuru msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire. Tunawaageni tukiwaachia kibao hiki cha Abobi
Pato.
Jioni njema.
I was walking on the road when I shoot him and I shoot him tire. adesi wa man we be say the shoes we dey carry kaya. Ibaba carry kaya. Soja go, soja come.